Assalomu alaykum, qadrdon opa-singillar. Biz hissiyotga beriluvchan va doim yordamga muhtoj bo'lganimizni hisobga olgan holda bugungi suhbatimizni qiyinchiliklar davrida Xudoning maqsadiga qaratdik. Albatta, qiyinchilik hech birimizga yoqmaydi. Bu paytda Xudoning sevgisiga shubha qilamiz va uni osongina ayblaymiz. Biroq suhbatimizni diqqat bilan tinglang. Undan bo'ronlarni yuborishdan Xudoning maqsadi qanday ekanini bilib olasiz. Demak, u bo'ronning kelishiga yo'l qo'yadi. Ba'zida bunday bo'ronlarni yoshligimizda boshimizdan kechiramiz. Ammo bundan Xudoning maqsadi nima? Birinchi bo'lib xayolimizga u bizning e'tiborimizni tortishni istayapti degan fikr keladi. Hayotingizda hamma narsa yaxshi ketyapti. Aytaylik, siz masihiysiz, oqim bo'ylab hayot kechiryapsiz. Hammasi yaxshi. Sizning hayotingiz uchun Xudoning rejasi bor. U nima qiladi? U e'tiboringizni o'ziga qaratish uchun yoki bo'ron yuboradi, yoki uning kelishiga imkon beradi. Chunki dard alam, tashvishlar, sinovlar, qiyinchiliklar, quvg'inlar va yana boshqa ko'pgina shunga o'xshash narsalarga e'tibor qilmay qolmaymiz. Shunda Xudoga diqqatimizni qaratamiz. Mana shu uning bo'ron yuborishiga bir sabab. Ikkinchi sababi bu hayotimizdagi birorta gunohni ko'rsatishni istaydi. Agar qandaydir bir gunohni hayotimizning o'sha qismida bo'lmasligi kerakligini va bu Xudoga ma'qul emasligini, bizga to'g'ri kelmasligini bilsak ham, uning paydo bo'lib shakllanishiga yo'l qo'yganmiz. Keyin nima bo'ladi? Shunda Xudo bizga o'sha hayotimizda bo'lmasligi kerak bo'lgan narsa sodir bo'layotganini ko'rsatadi. Bizni tinglashga undaydi. Hayotimizga qarab, u yerga munosib bo'lmagan narsani anglashimizga yordam beradi. U bu narsani olib tashlashni istaydi. Eshiting, siz Xudo olib tashlashni istaydigan narsaga qancha qattiqroq yopishsangiz, hayotingizda shuncha kuchliroq bo'ronga duch kelasiz. Ko'p odamlarning hayotida bu kichik shamoldek boshlanishi mumkin. Boshqalarda esa shunchaki Xudo hayotlarida nimadir qilmoqchi ekanini tushunishni istamagani uchun kuchli bo'ron bilan tugashi mumkin. Uchinchi sababi bu u sizdan nimanidir unga topshirishingizni istaydi. U qo'lingizda mahkam siqib ushlab olgan biror narsani qo'yib yuborib, uni Xudoning oldiga qo'yishingizni istaydi. Chunki Xudovandda siz uchun bundan ham yaxshiroq narsa bor. Agar bunday qilmasangiz nima bo'ladi? U sizning e'tiboringizni birorta gunohingizga qaratib, shu narsaga qattiq yopishib olganingizni tushunishingiz uchun bo'ron yuboradi. Hammamizda ham shunday holat bo'lgan. Siz bu narsa menga taalluqli emas deb o'ylarsiz, ammo bunday emas. Bu sizga ham taalluqli. Chunki hammamiz shunday narsani boshimizdan kechirganmiz. Yana bir sababi bu u sizni o'zining suratiga o'xshash qilib o'zgartirishni istagani uchundir. U bizga yetar, dunyoga o'xshash bo'lib yashashni bas qiling. Uning o'rniga Xudoning yaxshi, manzur, komil irodasining nima ekanligini fahmlamoq uchun fikringizni yangilash orqali tubdan o'zgaringlar deydi. Ya'ni, Xudoning maqsadi bizni o'zining o'g'liga o'xshash qilib o'zgartirish. U bizni o'ziga o'xshash qilib o'zgartirmoqchi. Ko'ryapsizmi? Hayotimizga bo'ronlarni yuborishdan maqsadi bizni o'ziga xizmat qilishimiz uchun kerakli narsalar bilan ta'minlash. Xo'sh, endi o'z-o'zingizdan so'rang-chi. Siz hayotingizda qanday bo'rondan o'tyapsiz? Aynan hozir sizni nima qiynayapti? Imkoningiz bo'lganida nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Aynan nima sizga og'riq, azob, dard, alam beryapti? Nimadan ko'nglingiz sovigan? Balki tez-tez jahl qilayotgandirsiz. Aslo qayg'urmang. Bularning hammasi Xudoning rejasi asosida sizning foydangiz uchun sodir bo'lyapti. Salomat bo'ling.